Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Pēc 15. Septembris visā Latvijā būs dažādu kurpju dīna. Ar dažādu kurpju dīnu visā Latvijā aicinot paust atbalstu deinstitucionalizācijas mierkā grupam, lai patīsi izprastu otru cilvēku ir jonoīt, jo ceļš, jo kurpjos viestēja sena paruna. Tikai izprotot un pieņemot citādu varam veidot īkļaujošoku sabīdreibu. Tāpēc 15. Septembrī kviens Latvijas īdzēvotojs aicinots vilkt kotrā koji atšķirē gopuvu. Simboliski paužot savu atbalstu deinstitucionalizācijas mierka grupam bārnim ar funkcionāliem traucējumiem un jūgimiņom, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bez vecoku godēbas palikušiem bārnim. Īpaši pasaukumi notiks Reigā, Jelgavā, Valmierā, Ventspiļī un Ludzā, bet dažādu kurpju dīna tiks īdzēvinot arī sociālajos teiklos un citvīt Latvijā. 15. Septembrī kviens var paust savu atbalstu un parodāt to arī citiem visu dīnu vai kādu breidi uzvalkot kotrā kojā atšķirēgu opovu. Laika pusmā no 11. septembra Rāzeknes tehnoloģiju akadēmijā Erasmus Plus mobilitātes programmas ietvaros visajās delegācija no Ekonomikas un tehnoloģiju universitātes Ukrainā. Tikšanos laikā ar akadēmijas vadību notika viedokļu apmaiņa par līdšanējo politisko situāciju obaugstoku izglietēbas īstožu lūmu un nokotnes perspektīvom. Ekonomikas un tehnoloģiju universitātes profesors zinotnisko darba un starptautisko attīcēbu prorektors Serhija Husho uzsvēra, ka sadarbēba ar Rāzeknes tehnoloģiju akadēmiju ir aizesokusās krītnu laiku atpakaļ. Jau 2016. Gadā universitātes porstovi ir vīsojušīs Latvijā. Ir lela nepieciešamība jau šobrīd izstrādot programmas, kuras nokotnī, ka augstokos izglietēbas īstodis varās pīdovot Ukraiņiem porza kvalificēšanu sāsošu kompetenču paaugstinošanu un tam līdzīgi. Ukraiņu universitātes kolēģi tikos ar Rāzeknes tehnoloģiju akadēmijas fakultāšu dekānim, mūžizglietēbas centra vadību aplūkoja laboratorijas, atzēstot, kā tehnoloģiju akadēmijā jūtama Eiropas elpa. Kā kotru rudiņi arī šogad septembra pādējās vādiņi 24. Septembrī Rāzekņā aicināja iz vēsturiskos Latgaļas īles Mikeļdīna stiergu ar izskatu Mikeļu svinēšanas tradīcijos un nūrisos. Gaidamā Bogotēga izklādes programma un daudzsološu stiergotoju pīdovojums. Dasmatos 50 varās vērot tirga Mikeļaunas salātu zvaigznis burkona atraktīvu kojiņi pa Latgaļas ielu pūšamu instrumentu orkestra pavadēbā. Savukārt 11. Soksīs Rāzeknes pilsātas dzīdošu un dejojošu omotieru mokslas kolektīvu priekšnesumi. Apzinot tautas kulināro montojumu un tradīcijas organizēts arī konkurss Mikeļdīnis meistars par tēmu Rudiņs salgrīžu gordums. Vairāk par pasaukumā programmu pašvaldēbas mojas lopā.
Laika ziņas.
Dienā dabasos būs nalals mokūņu daudzums, bet piespuždīņi rītumos pakopeniski mokūņu daudzums pieaugs un rītum un centrālajos rajonos gaidams aizlaicīgs lejs, pārkiuņa nagais, dažvīt galvenokot Kurzemes zīmeļos arī stipras lietus gozis un krusa. Pus lāns viejs un gaisa temperatūra gaidāma plus 22 plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.